Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. XXXVII. Peatükk. Liisi ja Joosepi lahkumisega Vargamäelt algas siin nagu mingisugune lagunemine. Noored kadusid isakodunt üksteise järel. Maret, kes Liisi ajal nagu tagaplaanile oli surutud, ei tõusnud ka üksi jäädes rohkem silmapiirile. Teda nagu ei pandud suuremat tähelegi, olgu kodus või väljas. Oma pikkavõitu ja peenlase kehaga käis ta ikka pisut ettepoole vimmas, pea nagu nukralt longus, ja silmis asjatu kurbus ka siis, kui ta suuna ääris. Leinas ta kedagi või oli tal mõni salamure. Keegi ei teadnud seda, sest Maret rääkis vähe. Töös oli ta hoolas ja väsimatu, ei rääkinud isale ka võõrasemale kunagi vastu, tegi mis kästi, aga Liisiga ei suutnud ta võistelda, sest tal polnud Liisi jõudu ega tema lahtisi käsi eriti välistöödes. Laulda võis ta Liisi minekust saadik peaaegu vahet pidamata, nii et isa vahel tüdines kuulamast ja talle ütles, ei sinu suu enam seisagi kinni. Aga Maril oli asjast teine arusaamine, kui Andresel ja tema küsis kord Maretilt naeratades. Hakkad sa õige mehele minema või, et nõnda laulad? Maret vaatas emale nukra naeratusega otsa ja vastas, või need mehed näppu otsast võtta on. Küsisin ju muidu niisama suusojaks, ütles Mari nüüd. Tuli mul ju oma noorus meelde. Mina ka armastasin kangesti laulda. Aga sel ajal ei olnud nii kurvad laulud kui sinul. Mina trallitasin, aina trallitasin. Liisi armastas ka rohkem trallilaule, ütles Maret. Aga põlesest saadik enam trallilaulud minu suhu saanud, kui Andres mu mäe perenaiseks võttis, rääkis Mari edasi. Ei kohe ole aega ega jaksa laulda. Ja küllap need aastad nüüd olid ikka veel kergemad. Teie olite mul Liisiga lükata ja tõmmata. Ma sain kohe hõlpu. Aga Liisi on juba läinud. Ja kuniks sindki veel siin kõerutamas, kes seda teab. Jaa, ma olen ka vahel mõelnud, et kuidas sa siis küll läbi saad, kui mind ka enam ei ole, ütles Maret. Ah, et oled vahel mõelnud, küsis Mari ja tema väsinud silmis säras rõõmuhelk. Eks mul hakka rasked päevad siis, kes teab kauaks tervise jõud ette lööb. Lapsed on iga üks tükki viind, aga kes annab siin ilmas midagi tagasi? Külg teeb ka vahel kuuma valu, ei tea, mis seal on. Seda viimast häda ei kaevanud Mari kunagi Indreku kuuldes, sest see ei suutnud seda välja kannatada. Aga Maretile võis ta sellest rääkida ja võis isegi seletada, et nagu kõva tükk oleks kuskil sügavas küljekontide all, mis teeb vaeva kodusel ja välisel tööl. Viimasest tuli tal tänavu õige sagedasti osa võtta, sest tööjõud oli peres kasinam kui mineval aastal. Liisi asemele oli astunud Indrek, kelles oli midagi Mareti taolist pikka ja painduvat, nagu oleksid nad ühe ema lapsed. Pealegi oli alguses saadik märgata, et Indrekul pole nagu head töö hakkamistki. Muidu elati Vargamäel üsna vaiksesti, ei kohtu käimistega riidu. Kanged naabrid olid lössi löödud oma esimeste laste abielu pärast. Pealegi tabas pearut sügisel raske hoop, Karla võeti kroonuteenistusse. Küll oli ka tänavu palju mehi, nii et Karla oleks võinud järele jääda, aga tal polnud õnne, võttis numbri ligi. Nõnda siis pidi Pearu endale võõra sulase palkama, sest järgmine poeg Julius oli alles nõrk, et töömehe kohustusi täita. Sellest mõistis Mäe Andres, et Jumal teeb mõnikord õigust ka Vargamäel. Pearu oli küll hoobelnud ja suurustanud, aga nüüd pidi ta ametikord mõistma, et tema pole ilmasse kõige vägevam. Aga selles oma kõige väelise kätt sai ka Andres varsti tunda, sest talvel tuldi Maretile kossja ja tuldi jällegi nõnda, et see Andresele ei meeldinud. Sõideti küll paukuvate kellade ja kangete ning magusate viinadega ukse ette, aga ikkagi ei meeldinud see Andresele. Kosilaseks polnud peremees, vaid käsitööline. Tisler kiriku juurest, kes tegi tellimise peale kummuteid ja kappe ning ka puusärke, kui see nõnda pidi olema. Pealegi oli kosilasel viga, et ta paremat jalga lonkas, mitte küll palju, aga ikkagi lonkas, sinna polnud midagi parata. Muidu peeti mehest lugu ja leidus nii palju peretütreidki, kes kinnitasid, et Tisleri sass tantsib oma vigase jalaga paremini kui suurem hulk poisse oma tervete jalgadega. Peaaegu oleks Mareti mehele minek samasuguseks muutunud nagu Liisigi oma, aga Mareti vaiksem ja pehmem loomus päästis seisukorra. Kui Maret Mari kaudu isale juba varakult asjast teada andis, ütles see kohe.
Sass on ju sant, muidu põleks mehel vigagi.
Ega see lastesse hakka, vastas Mari. Eks lapsed tule ikka terve parema jalaga.
Ükskõik, ütles Andres. Aga Sandile ma oma tütart küll ei taha panna. Kas siis meie tõesti vallas need kõige halvemad oleme, et me need viimased peame ära korjama?
Sass ei ole ju see viimane. Tema on ju meistrimees, seletas Mari. Aga Andres ei olnud nõus. Ta laskis kohe Mareti kutsuda ja ütles temale.
Kas sa siis paremat ei saa, et pead selle Sandi võtma?
Teised pole mind tänini taht, vastas Marit.
No aga sul on ju ometi aeg oodata, ega sa veel vana ole, ütles isa.
Pea see vanaduski ei tule, arvas Maret noruspäi.
Ei mina küll sellega praegu nõus ei ole, et sa sassile lähed. Mul on kohes valus sind temale lasta, ütles isa.
No eks me või siis sassiga oodata, lausus Maret üsna alandlikult ja vaikselt.
Mis?
Hüüdis isa nagu hirmul ja imestunult.
Sa tahad siis teda ootama jääda?
Tema on ju valmis mind ka ootama, vastas Maret. Tema ootab ükskõik kui kaua. Veel mineval pühapäeval ütles ta mulle, et kui vaja ootame, mina põle enam poisike, kes iga seeliku järele jookseb. Ja siis ütles ta mulle veel, et tema teist ei võta. Kui mina temale ei lähe, tema tahab ainult mind. Sellepärast on tema kõigega nõus, mis mina teen. Nõnda, et kui sina isa praegu ei taha, siis ma ütlen temale, siis ootame sassiga, ma ütlen talle. Ega ta ilma minu loata mulle kossja ei tule.
Päris oma ema, just nagu vana õnnis krõõt, ütles Andres endamisi ja ta meel sai pisut nukraks. Heidab alla, aga järele ei anna tee mis tahes.
Ja Andres hakkas möödunud päevi meelde tuletama, et neist leida õpetust olevikule ja näpunäiteid tulevikule. Isa, kas ma võin nüüd ära minna? Küsis Maret. Sea kartulid jäid tuppa patta keema, lagunevad teised pärast ära.
Andres ärkas mõttest ja vaatas tütrele otsa.
Ja et selle silmad nii väga kadunud krõõda silmi meelde tuletasid, ütles ta.
Sa siis kedagi teist ei taha?
Ei, isa, vastas tütar. Mina lubasin enda sassile.
Siis lase ta tulla, millal ta tahab ja millal sina tahad, tagasi ei lükkama teda mitte,
ütles Andres nagu suure jõu pingutusega ja endal oli pärast hea meel oma sõnade pärast. Hea meel oli ka Maretil. Ta ei vastanud isale küll midagi, aga ta näose silmis paistis nii vaikne ja õnnelik naeratus, nagu Andres seda krõõda näos oli märganud, ainult surivoodil. Ja nüüd oli Andresel veel parem meele, et ta tütre tahtmisel oli järele andnud. Nõnda siis oli küsimus otsustatud ja Maret läks tuppa vaatama, et sea kartulid puruks ei keeks. Maril olid nüüd need päevad käes, mida ta oli kartnud. Ta pidi tahes või tahtmata võõra tüdruku võtma. Sellepärast niisutas ta oma pisaratega iga kosjaviina lonksu, iga pulmavorsti, mida ta läbi lehtri valge puupulgaga toppis, iga saiapetsi, olgu see rosinatega või ilma. Ei saanud Maretile midagi kotti panna ega kompsu siduda, ei saanud ta temaga lõpuks ainustki sõnagi rääkida, ilma et suu nurgis poleks valusasti tõmmelnud ja põlle või rätiku nurk silmadele kippunud. Maril oli ajuti tundmus, nagu saadaks ta õnnist krõõta veel kord Vargamäelt alla. Ainult mitte surnult, vaid elavalt. Nii väga tuletas tütar talle oma kadunud ema meelde. Ka Maretil olid silmad lahkudes märjad. Oli see nutt Mari või mõne muu pärast, mis maha jäi, seda ei öelnud ta kellelegi. Ega mina nii väga kaugele lähegi, ütles ta Marile. Kirikumäele paistavad ju Vargamäe vanad pedakad ära. Või neid seal kas või iga päev kord vaatamas käia. Seda minagi, et ega jah nii väga kaugele, oli ka Mari nõus, aga ise ei saanud silmi peost. Kui Vargamäe eespäres pulmaaskeldused olid möödas ja endine rahu majas, ütles Andres tagakambris kord Marile. Nüüd oleme tütardest lahti. Seda puhku jah, vastas Mari. Ei Liinest, Tiiust, Kadrist saa veel millalgi asja.
Ei nii pea, oli ka Andres nõus.
Mõtlen vahel, et kas minu silmad seda aega näevadki, kurtis Mari. Mõni teab, kes neid kord toimetab või totsutab, kui neil aeg kodust minna on.
Sina oled ju noorem kui mina, vastas Andres.
Noorem või vanem, mis see siin loeb, arvas Mari.
Küll minul ka tulevad omad rasked päevad, ütles Andres Marile nagu lohutuseks. Andres võetakse mõne aasta pärast kroonu. Indrekust ei saa vist talutöö tegijat. Põle tal seda konti ja kõiget tahtmistki. Ja Ants ei jõua seks ajaks veel sirguda.
Jah, ei tea, mis sest Indrekust meil saab, ohkas Mari. Hundipalu Tiit, tema ristiisa, aab ikka pääle, et koolitada teist, aga...
Köstri juurde ma panin ta ju, rääkis Andres. See annab mulle aina nõu, et ma ta linna kooli saadaks, aga kohe ei jõua tee mis tahes. Hull oleks sellepärast hakata laenu tegema. Ei tihka kuidagi, sest millal või miska sa vennike maksad. Olen rehkendanud sedasi, aga võtta pole kuskilt. Liisi ja Maret viisid oma jao, ega seegi koha sisse tulekud suurendanud. Aina kuivab teine aga vähemaks ja aastad pole nagu enam endised. Ei kasva enam endist villi aga kartuleid ja ei makseta neistki enam endist hinda. Laseks teise õige veel ühe talve köstri juures käia, saaks ikka pisut targemaks.
Nõnda sündiski. Suvel tegi Indrek Vargamäel tööd ja talvel pidi ta köstri juures õppima. Ühes mõne teise poisiga, kellest taheti midagi teha. Ilma et vanemad isegi õieti oleksid teadnud, mis neist nimelt köstri juures teha saab. Praegune köster oli noore võitumees, kes tuli endise vana isamaalase aatemehe asemele. See suri paari aasta eest kindas usus jumalasse ja isamaasse ning kihelkond mattis ta suure auga maha, nagu oleksid kõik tahtnud seega tema usku heaks kiita. Ainuke kihelkonna nimekamast meestest, kes seisis nagu õndsa köstri usu vastu ega austanud tema viimset rännakut oma osavõtuga, oli Rätsep Taar. Tõepoolest oli ka tema köstri usu pooldaja, kuid veel rohkem pooldas ta isamaad ja sellepärast puuduski ta köstri isandamatustelt. Nimelt oli nõnda, et köstri abil, kes talle kui aatelisele isamaest kannatajale Vargamäe eespere varrudest ja pearu kurikuulsaist pükstest saadik ikka truult oli tööd andnud, sai Taar oma ihatud 1000 rubla linna intressi peale täis. Esialgse kavatsuse tõttu pidi ta nüüd Rätsepameti maha panema ja ainuüks isamaale elama hakkama. Aga mida enam tema pangasumma linnas 1000 rublale lähenes, seda enam võitis teda veendumus, et selle intressidega ei või veel kuigi hästi isamaad teenida, vaid et ta peab ta vähemalt 2-kordseks tõstma. Sellepärast siis, kui Taaril ihatud 1000 rubla täis oli, hakkas ta veel suurema hooga tööd vuhtima, et 2000 rubla linna intressi peale saada. See tähtis silmapilk oli umbes aasta enne köstri surma. ja kui nüüd see vaga jumalasulane ja truu isama ori siit ilmast lahkus, ei võinud Taar kuidagi tema viimsele rännakule minna, sest tema oli 2000 rubla pärast pearuga lepitust otsinud ning oli nüüd kaua aja pärast esimest korda orul õmblemas. Aga mis oleks pearu öelnud ja teinud, kui rätsep oleks töö lausa argipäeval pooleli jätnud? Köster maeti ju argipäeval, et nõnda näha, kui palju on neid, kes teda tõsiselt armastavad ja teda saatma tulevad. Ning kiriku juurde pöökinud selle põrmu pärast, kelle aadete vastu pearu nii südilt oli võidelnud. Ei, rätsep pidi oma südamesoovist loobuma ja tööd murdma, kui teised sõitsid kiriku juurde köstrit matma. Aga viimasel silmapilgul pani ka pearu hobuse ette, et köstri matlustele sõita. Tema leppis oma aatelise vastasega peale surma. Ometi ei võinud Taar pearuga mitte kaasa sõita, sest ta oli juba kord teisiti otsustanud ega tahtnud kergemeelselt oma otsust viimasel silmapilgul muuta. Pealegi arvas rätsep, et kui pearu köstri aadetega lepib, siis ikka ainult sellepärast, et ühest köstriga oleksid nagu surnud ka tema aated, kuigi need on igavesed, nagu on igavene inimese hing, sest muidu poleks ju igavest elu ega lunastust. Nojah, kui pearu surnud köstriga ja tema aadetega lepib, siis ei lepi ta veel rätsepaga ega tema aadetega, sest nemad mõlemad on alles elus. Nõnda oli targem köstri matustele mitte sõita, vaid orule jääda õmblusmasinat vuristama. Aga et köster oma viimsel rännakul rätsepa osavõtlust mitte üsna ilma ei oleks, siis helistas see kogu päeva oma kumeda kurguga matuse ja isama laule, nii et need, kes isamaast olid kuulnud, oleksid võinud arvata. Rätsep matab Vargamäel oma isamaad, kihelkond kiriku juures oma köstrit. Ometi ei matnud rätsep oma isamaad, vaid töötas aina tema kasuks. Õmbles, et võimalikult ruttu veel 2000 linna intressi peale saada, sest muidu võis surm ka temale järele tulla, enne kui tal võimalus avaneb kogu oma jõudu isamaale pühendada. Puht isamaa kasu pärast loobus Taar köstri matustest ja sellepärast võis ta rahuliku südamega pressida ja nõeluda, sest elus isamaa on ometi rohkem väärt kui surnud köster, nõnda arvas rätsep Taar. Oleks vana õnnis köster kauem elanud, mõni teab, mis oleks sündinud Vargamäe Andrese poja Indrekuga. Aga nüüd käis ta talviti noore köstri juures koolis. Kool mõjus Indrekusse kui mürk. Oled kord teda millegi pärast tarvitama hakanud, siis ei pääse temast enam, sest ihk tema järele aina kasvab. Seda mürki tundis Indrek juba vallakoolis, kus nad käisid Andresega kahekesi ühes koos. Õpetajaks oli neil seal noorevõitu mees, kel vend linnas õppis, kus ta vahete vahel maale ilmus. Nii tuli ta venna juurde kord vastlas. Olid sajud ja pehmed ilmad. Kooli esiselt mäekingult lasti liugu regedega, kelkudega, lauatükkidega, palitu hõlma ja püksi tagumikuga, kuni seal kohal, kust inimene kahe haruliseks kasvab, hakkas käies selget välku lööma. Aga Indrek ei armastanud liugu lasta, mis oli arusaamatu asi tema vennale Andresele, nagu ei mõistnud seda teisedki poisidega õpetaja ise. Üksinda istus Indrek koolitoas, vahtis läbi akna teiste nalja ja tundis sellest vaadates ehk rohkem lõbu kui need seal mäel ise. Mõnikord juhtus ka nõnda, et ta üldse ei vaadanud, mis teised liumäel tegid, vaid süvenes mõne raamatu lugemisse, kuigi see raamat oli piiblilugu, mis pähetuupimise tõttu oleks pidanud vastikuks muutuma. Ühel niisugusel silmapilgul astus klassi õpetaja vend, keda kõik hüüdsid kooli Juliuseks. Nähes Indrekut üksinda siin küsista.
Mis sa siin teed?
Ei kedagi, vastas poiss hirmunult.
Miks sa ei lähe liugu laskma?
Ei taha, vastas Indrek lihtsalt.
Mis? Sina ei taha liugu lasta. Mis poiss sa oled? Mine ometi katsu. Kui sa mäest alla lendad, küll sa siis tunned, et hea külm tuul käib südamealt läbi.
Ma mineval aastal juba katsusin.
Ja enam ei taha.
Ei taha.
Mis raamat sul ees on?
Küsis Julius ja võttis poisi piibliloo.
Tahad, ma toon sulle ühe teise raamatu, niisuguse, mida sa ennem pole lugenud?
Tahan küll, kui enne pole lugenud. Vastas Indrek ja oli huvitatud, mis raamat see küll võiks olla, mida tema enne pole lugenud. Enese teada oli ta juba sel ajal nii hirmus palju lugenud, et vaevalt võis veel päris uusi ja tundmatuid raamatuid leida. Ta oli lugenud kolumatsist ja kuradi kolmest juuksekarvast, mis on puhtast kullast. Vaga Janoveeva ja vürst Apollooniuse lood olid tal otsast otsani kui vesi peas. Vanu virulasi oli ta läbi võtnud kahlu kaupa, isal oli suur raamat maailm ja mõnda, seda tundis ta kaanest kaaneni. Temal oli veel teine suur raamat, mille polnud algustega lõppu, mis pärast keegi tema nime ei teadnud. Ka selle oli Indrek läbi lugenud. Orult oli ta saanud mingisuguse pika-pika jutu, nii pika, et ta lõppu vist ei olnudki, kuna algus ei tea, kuhu oli kadunud. Ja ka seda oli Indrek lugenud, nii et see peaaegu temalt mõistuse röövis oma lõpetamatusega. Loe kas või aasta otsa, aga jutt käib edasi, käib mitu aastat. Käib kas või eluaja, nagu sünniks ta aina ühes eluga.
Siin on see raamat,
ütles Julius koolituppa tagasi tulles ja poissi tema mõtetest äratades.
Aga hoia teda puhtasti ja loe, kui aega saad. Pärast ma ehk küsin sinult, mis sul temast meelde on jäänud.
See kandis ta paperisse pandud raamatu Indreku kätte. Poiss hakkas raamatut sirvima. Kohe märkas ta, et see on tõepoolest sootuks uus raamat. Niisugust pole ta kunagi enne näinud, veel vähem lugenud. On ikka küll päris maakeelne raamat, aga mõned tähed on niisugused, et tema neid ei tunne ega lugeda ei mõista. Muidu saaks ehk veelgi lugemisega hakkama, aga kole palju võõraid nimesid, mida tema kunagi pole kuulnud ega raamatuiski leidnud. Poiss ei saanud kuidagi aru, milleks see võõraste nimede lõpmatu rodu. Ava raamat, kust tahad. Ta katsus lugemisega mitmest kohast õnne, aga ikka lõppes sellega, et ta lugemise raskuse tõttu loetu mõtte kaotas. Lugemine muutus tühiseks pomisemiseks või posisemiseks, millest tal midagi meelde ei jäänud, nagu loeks ta mõnda aru saamatut keelt. Ometi sai ta seda pöörast raamatut armastama. Temast sai talle nagu mingisugune elumõistatus, eluõnnistus. Kui ometi kord sinna maale jõuaks, et seda raamatut võiks lugeda arusaamisega ja et sellest, mis oled lugenud, oskaks ka teistele jutustada. Kui see kord sünniks, siis oleks ehk nii mõnigi asi arusaadav, mille kallal Indrek murrab praegu asjata oma pead. Aga poiss ei jõudnud sinna maale, sest enne lõppesid vastlud ja kooli Julius pidi jällegi venna juurest linna sõitma. Enne seda tuli ta Indreku juurde oma raamatu järele, küsides, kui palju ta on lugenud ja mis tal raamatust meelde on jäänud. Indrekul hakkas nende küsimuste ees otse surma hirm, sest ei ühele ka teisele teadnud ta vastust. Ilmatu hulk võõraid sõnu, mis ta raamatust endale oli ette pomisenud või posisenud, keerles kuskil kõrge pealuu kummi all. Indrek arvas neid peaaegu avasilmi seletada võivat, aga ühegi nende väljendamiseks ei paendunud tal keel.
Kas sul siis mitte midagi pole meelde jäänud?
Küsis Julius ja vaatas kaastundlikult Indrekule otsa, kellele vesi silma kippus. Nii haletsemisväärsena tundus ta praegu ise endale.
Paavst!
Sai Indrek viimaks lausutud, nagu oleks ta mõni teab, mis raskuse võitnud, ja hakkas ise härdalt nutma.
Aru sellepärast nuta!
Lohutas Julius poissi ja silitas tema pead.
Küll teinekord jääb rohkem meelde.
Aga nüüd sai poisi nutt veel suuremat hoogu. Ta jäigi nutma, kuna Julius raamatuga oma teed läks, mida ta enam kunagi Indrekule lugeda ei toonud. Sellest oli Indrekul veel siiski kahju, kui ta juba köstri juures õppis ja võis vene keelt lugeda, mis plarinal. Kulus hulk aastaid, enne kui Indreku kätte uuesti sattus see imeraamat, millest talle meelde oli jäänud ainult sõna paavst. Aga vaheajal oli raamatust kõik endine ime ja võluvus kadunud. Imeraamat oli nüüd, nagu palju teisigi raamatuid, tühine kirjasõna, kus polnud enam mõistatusi ega õndsust. Samal ajal kui Indrek mingisuguse haiglase igatsusega unistas kord nähtud paavsti raamatust, luges ta kõike, mis aga kätte juhtus ja mida ta kätte sai. Muuses pani ta tähele, et on olemas mingisugused raamatud, mida Liisi ja Maret peidavad, nagu oleksid need mõni häbi asi. Ta hakkas nende saladuslikkude raamatute järele piiluma, neid varitsema, et viimaks ometi kord nad kätte saada. Millegi pärast tõusis tal kord meeletu mõte, aga mis siis, kui Liisi ja Mareti käes on mõni neist paavsti raamatutest? Viimaks sai ta õdede saladuslikud raamatud kätte ja luges neid karjas mättalistudes, kus polnud keegi teda nägemas. Aga otsitud imesõna ei leidnud ta siit mitte. Imelikud ja saladuslikud olid need raamatud siiski, juba pealkirjade poolest, sest ühe kaanel seisis suured saladused, teisel looduse kuningas, kolmandal naiste peegel. Need nimed jäid Indrekule alatiseks meelde, nagu sõna paavstki. Aga kui see viimane sõna ühes teda sisaldava raamatuga tekitas unistusi millegi kättesaamatu järele, siis tegid need õdede salaraamatud ta vastu tahtmist kärevaks. Paavsti raamatut oleks Indrek julgenud ka kodus laual isa ja ema ees lugeda, ta oleks võinud ta jõuluõhtul kas või kirikussegi kaasa võtta ja tema avada Kristuse kuju ees, mis tuletas talle meelde oru pearut särgiväel, aga neid raamatuid kartis ta peaaegu soos mättalgi avada. Ikka laskis ta silmadel piiluvalt ümber käia, kas ehk keegi kuskilt ei tule ja teda nende raamatute lugemiselt ei taba. Ka neis oli palju seda, mida Indrek ei mõistnud, vaevalt ainult aimas. See paljas aimamine ja oletamine tegi nende raamatute sisu viirastuslikult kättesaamatuks ja meeletult veetlevaks. Oleksid need raamatud olnud samuti selged ja arusaadavad nagu piiblilood või katekismus? Indrek arvas, et need on arusaadavad, sest kõik pidasid neid selleks. Ja kui nad oleksid olnud niisama arusaadavad nagu peatükid ja õpetused, siis ehk poleks nad teda põrmugi erutanud, vähemalt sel määral mitte nagu nüüd. Neid raamatuid lugedes. Ta näppas nad mitmel korral õdede järelt ja süvenes neisse ikka suurema innu ja ärevusega, hakkas ta kõike millegi pärast nägema mingisuguselt erutavalt vaatepunktilt. Nõnda kuulas ta kevadel lindude laulu ja vaatles nende mängu, nõnda nägi ta kirevaid liblikaid ja siniseid põuakiile, eriti kui nad paari kaupa kaisutades paigast paika lendlesid, et kuskil päikese paistel õndsalikku rahu leida. Raamatuisse peidetud saladus lõi ilmnema loomadeski, keda ta maast madalast tundis nagu oma õdesid ja vendi. Jäärade puksimine ja jooksmine, härgade möirgamine ja pusklemine, hobuste hirnumine ja inkumine, hanede mäng vees, koerte purelemine ja pulmitamine, usside lamamine päikese paistel, olles ise end palmikuna mässinud teinedese ümber, kultide vahuga täidetud latsutavad lõuad, kõik oli üks ning sama saladuslik asi, mida Indrek hästi ei mõistnud, vaid ainult nagu viirastust aimas. Sagedasti tuli tal paavsti raamat meelde ja ta mõtles, et kui ta selle oleks võinud päris selgeks õppida, siis oleksid tal selged ka kõik teised raamatud. Õde tegi omad. Aga kooli Julius ei toonud enam seda arusaamatut raamatut tema kätte ja nõnda vaevleb ta vahet pidamata mõistatuse käes. Inimeste hõiskamine ja huikamine kõlaval suveõhtul vastu kajavasse metsa polnud enam tühipaljas häälitsemine, nagu on seda karjapoiste pedakase pasuna puhumine, mille ots toetub soogase oksale, vaid nemad hõiskavad sellepärast, et neil on mingisugune imeline saladus, mida nad ei tihka sõnadega avaldada, nagu ei tihka Indrekki saladuslikke raamatuid ühegi hinge ees avada. Liisi ja Maretki lõõritaksid vaevalt nõnda, kui neil poleks tegemist selle saladusega, mis on peidetud nende raamatutesse. See veetlev saladus ei ilmne ainult nende lauludes, vaid ka nende sõnad on mõnikord samasugused, sest nad räägivad Indreku juuresolekul sagedasti nõnda, et see kuidagi ei taipa, millest neil on jutt. Ometi armastab Indrek kuulata seda õdede arusaamatut juttu, sest see on niisama hea ja erutav nagu mõne arusaamatu raamatu lugemine. Niisugust juttu vestes löövad õdede silmad nii ja ise äralikult särama. Nende näkku ilmub imeline ilme ja suu hoiavad nad hoopis teisiti kui muidu. Indrek kuulab nende arusaamatuid sõnu ja vaatab nende imelike näoilmeid ja siis on tal mõnikord tundmus nagu mõistaks ta, millest nad nii saladuslikult kõnelevad. Enamasti ajasid Liisi ja Maret niisugust juttu aidas, ja Indrek istus siis aidatrepil päikese paistel. Ta tegi näo, nagu ei istukski ta siin õdede jutu pärast, vaid nagu soendaks ta ainult oma paljaid jalgu ja jalasääri, kuhu kured kevadel nii palju naereid on külvanud, et nad rasvaga määrimise tõttu peaaegu mustaks on muutunud. Päikese soojus on kurgede naerimaale väga mõnus. Indrek tunneb seda kogu kehaga õdede juttu kuulates, eriti kui ta naeri peenraid oma jalgadel ja säärtel tasakesi silitab. Aga vahete vahel vilksab Indreku silmist õdede poole niisugune pilk, et neil millegi pärast piinlik hakkab, ja siis ajavad nad poisi aidatrepelt kohe minema, nagu teeks ta siin mingit kurja. Kas ma siis ei või siin päikese paistel istuda? Küsib Indrek süütult. Ei või, vastab Liisi. Mine mujale, ega siin üksi päike pole.
Miks ma siis siin ei või istuda? Küsib Indrek. Ma pole siin ju kellelegi tüliks.
Oled küll, ütleb nüüd Maret.
Kellele ma tüliks siis olen? Ajab poiss vastu.
Eks sa siis saa ükskord aru, meie tüliks, ütleb nüüd Liisi. Meie tahame Maretiga oma sala asju rääkida, ega taha, et sina kuulad. Nüüd on asi selge ja Indrek ei saa enam vastu punnida. Tema küsib ainult, nagu oleks talle rasket ülekohut tehtud.
Kuhu ma siis pean minema?
Mine kuhu tahad, ütleb Liisi. Terve ilm on sinu ees lahti. Mine või hao pinu äärde. Seal on samuti soe ja tuulevari. Ja Indrek lähebki hao pinu juurde, kus seisavad püsti teibad, roikad, postid ja pakud, mõned kooritud, teistel ainult lahad külgaetud või üleni kirvetäkkeid täis, et puu ei hakkaks koorealt pehastuma. Siin tundub mitmesugust toore puu lõhna ja linaväste karjub haopinu otsas, sest temal on siin kuskil haogupude vahel pesa. Siia istub Indrek pakkude ja roigaste vahele, sest siit võib aida poole piiluda, kust kostab Liisi ja Maretti jutukõmin, ajuti mõni üksik sõnagi, kui nad jutlemisel vaimustusse sattuvad ja kilkama ning naerma hakkavad. Indrekul polegi nende sõnadest suuremat lugu, sest neid arvab ta halvemini mõistvat kui nende naerukihinat, mida ta siia maale kuuleb. Mõnikord poeb Indrek ka siis siia pakkuda vahele, kui päike ei paistagi ja kui aidas on Maret üksipäini. See on alguses üsna vait ja vaga, nagu oleks ait päris tühi ja uks asjate lahti unustatud, aga varsti hakkab ta laulma. Esiteks tasakesi, siis pisut valjemini, nii et Indrekul siin pakkude ja postide vahel on paras kuulata. Indrek on ikka laulu armastanud, aga eriti armastab ta just Mareti laulmist, sest tema hääles oleks nagu pisut ema häält, kui see vokki võrina tsekka vahel varemalt laulis suurest tammest, mida läheb raiuma isa oma 7 pojaga, iga ühel 7 kirvest, kinnitades iga laulusõna otse, arusaamatu sink sale pro. Millegi pärast on Indreku meeltesse kinni hakanud just see imelik sink sale pro, sest seda tuletab meelde oma lauluga mingisugune roheka kõhualusega lind, kes lendab ühe pika puu ladvast teise ja kordab neid ema arusaamatuid sõnu igal kevadel. Mitte küll päris selgesti, kuid ometi kordab, nii et Indrek neist aru saab. Ja kui Maret laulab, siis tundub Indrekule, et ka tema laulab mingisugusest sink sale proost, nagu oleks ka tema mõni ema või roheka kõhualusega nimetu linnuke. Mareti laulul on teised sõnad, aga Indrekule kostaksid nagu ema või linnukese laulusõnad. Maret algab näiteks nõnda. Kord istus jõe kalda päel, aga Indrekul kõlab kohe kõrvus sink sale proo. Nagu muudaks mingisugune imevägi tõelised sõnad tema kuulmeis viirastuslikeks ja mõistatuslikeks. Sama laulu laulab ka Liisi, aga teisel viisil. Ja nõnda ei muutu laulusõnad Indreku kuulmeis mitte. Maret sai oma praeguse viisi isalt, kes talle selle kord õpetas 4 pühil õhtupidevikus, seistes aidatreppi ees, kuna Indrek istus treppil. Ta mäletab seda nii selgesti. Liisi ja Maret olid kahekesi aidas ja laulsid parajasti tütarlapsest, kes istus jõe kaldal haledasti nuttes. Isa tuli aidatreppi ette, valge lamba nahkne piht kasukas seljas, kõver piip hambus, tuli jäi seisma ja kuulas tütarde laulu. Aga kui need olid lõpetanud, ütles ta, et kuulaku nüüd nemad, las tema laulab. Ja ta lauliski. Mitte rinna, vaid peene kurgu häälega, nagu tahaks ta jäljendada mõnda naist. Kahel korral laulis ta ühe ning sama laulu esimest salmi ning küsis siis. Kumb on ilusam? Kas teie või minu viis? Meie oma meeldib mulle rohkem, ütles Liisi. Isa laula veel kord, lausus Maret. Ja isa laulis jällegi kaks korda järge mööda. Isa, sinu viis on palju ilusam, ütles Maret nüüd. See on tõesti nagu nutt jõekaldal.
Õpida selgeks,
käskis isa ja laulis jällegi, ikka vaikselt ja peene kurgu häälega. Maret laulis kaasa, kuni uus viis oli peas.
See on mustlase tüdruku viis, seletas isa. Mina olin siis mõisas Kärneri juures poisiks, kui mustlane oma tütre ahvi ja leierkastiga sinna tuli. Tütar laulis ja tantsis, ahv tegi kometit ja tõmbas õnne loosa. Vanamees ise väntas leierkasti. Seal kuulsin ma seda viisi ja sest saadik on ta mul meeles.
Peale seda õhtut laulis Maret nutvast tütarlapsest jõekaldal ikka isalt õpitud viisil ja Indrekule tundus nagu oleks selles mustast tüdruku kaeblevas ja igatsevas viisis helisenud tema emal laulu arusaamatu Sink sale proo. Oli kordi, kus Indrekut valdas võitmatu härdus õe laulmist kuulates, sest see tõi talle jumal teab, mis meelde. Pisut oli selles härduses nagu õdede järelt näpatud saladuslikke raamatuidki, aga ei puudunud ka kooli Juljuse mõistmatu raamat, millest poisile meelde jäi ainult sõna paavst, sest selle viimasega hakkas ta ühendama ja siduma kõike, mis on arusaamatu ja mõistatuslik. Kui Liisil algas see Joosepi lugu, mis lõppes suure riiu ja pahandusega, nii et Liisi pidi sauna elama minema, nagu polekski ta oma isa laps, siis kõneles miski Indreku südames.
See on just see sama. Sellepärast läheb Liisi sauna elama ja sellepärast on isa nii hirmus kuri, et ei kannata peale Liisiga ühtegi teist inimest. Kärgib kõige peale ja virutab esimese paraja asjaga, mis kätte puutub. Selle sama asja pärast on sõnnid sarvepidi koos ja puistavad kas või teinedese soolikaid. Sellepärast põmmivad jäärad vastastik oma pealuid, nii et silmi niriseb veri. Ja sellepärast on kultide kihvakad lõuad valges vahus. Sellepärast kaklevad teise pere kuked, kuni mõlemad on üleni verised ja väsimusest lääbakil maas. Ja sellepärast lasksid mineval kevadel kaks metsise kukke endid palja käega elusalt kinni võtta. Olles mõlemad kakluses sedavõrd pöörased, et ei märganud inimestki karta. Kõik on sellepärast.
Kui Indrek ometigi ükskord teaks, mis see õieti on, mille pärast see kõik nõnda sünnib. Aga Indrek ei tea. Andresega võiks ehk sellest rääkida, aga teda need asjad ei huvita. Tema käib küll külas ja tantsib tüdrukutegagi, aga niisama hästi või veel parema meelega lõhub ta tantsu poistega, sest siis pole karta, et teistele jalgu jääd. Siis hoidku teised, et jalgu ei jää.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus.